Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju shëshoj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titull kryesor. Kosova vlerësohet se ka resurset e mjaftueshme dhe televërdishme për investitorët e huaj. Në Evropë, Kosova e para për përdorimin e antibiotikëve. Nisin takimet lehtësuese për arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor. Në Pakistan vriten rreth 20 pasagjerë të autobusëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov ka thënë se është i shqetësuar me krizën politike në Maqedoni dhe i ka bërë thirrje liderit opozitar të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka qëndruar të premte në Sofje, të hap dialogun me qeverinë. Pa dashur të përzihem në punët e brendshme të Maqedonisë, jemi të shqetësuar për krizën politike në kufirin ton, ka thënë Borisov. Ne insistojmë që qeveria dhe opozita të nisin të flasin me njëra tjetrën, siç kërkon edhe Evropa, ka shtuar ai. Kriza politike e Maqedonisë gjatë për disa muaj, opozita e qendrës së majt akuzon kryeministrin Nikola Gruevski për korrupsion dhe këshbërje të tjera. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij iranian me 30 dhe 31 maj do të kenë takime në mënyrë që të arrihen lehtësime për një marrëveshje për programin bërthamor. Zyrtarët amerikan thonë se presin që gjatë këtyre javëve të ketë takime deri në afatin e parapar 30 qershor, kur është paralajmëruar se mund të ketë një marrëveshje. Kerry dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zafir do të takohen në qytetin e Zvicrës në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania kanë arritur marrëveshje kornizë me Iranin me 2 prill, por shumë çështje vazhdojnë të mbesin të pasgjithura. Palët kanë caktuar 30 qershorin si afat të fundit për marrëveshjen finale, në bazë të së cilës Irani do të frenonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Policia në Quetta në provincën Bolqistan të Pakistanit ka shpërndarë qindra protestues të cilët ishin mbledhur para zyrës së guvernatorit për të protestuar kundër asaj që ata thonë se është mungesë mbrojtjes nga ana e qeverisë për qytetarët. Radio Marshall, Radios Evropa e Lira përton se kjo protestë erdhi pas vdekjes së rreth 20 personave të cilët u vranë nga njerëz të armatosur. Qytetarët ishin duke udhëtuar me autobus në jug të kryeqytetit. Dëshmitarët thanë se vrasjet duken të kenë qenë të motivuara politikisht dhe personat e armatosur sipas tyre kanë qenë të veshur si oficerë të sigurisë. Deri më tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësim për sulmin. Zyrtarët kanë nisur hetimet. Bolqistani ka qenë skenë dhunës të kryer nga grupet radikale islamike dhe separatistëve baluç që duan një pjesë të të ardhurave nga Gaza si dhe autonomi të plot nga Islamabadi. Presidenti rus Vladimir Putin i ka dërguar një letër urimi presidentit e FIFA-s Step Blatter për zgjedhjen e tij. Kremlini ka njoftuar se Putini ka shprehur besimin që përvoja, profesionalizmi dhe autoriteti i lartë i Blatterit do të ndihmojë edhe më shumë në përhapjen dhe popularitetin e futbollit dhe sportit në mbar botën. Këto deklarata vijnë pas rizgjedhjes së Blatterit në krye të FIFA-s edhe për një mandat. Presidenti aktual i Federatës Botërore të Futbollit, Step Blatter, është rizgjedhur në krye të FIFA-s, pasi kundër kandidati i tij, princi Ali bin Hussein i Jordanisë, është rrequr para se të nisë rrethi i dytë i votimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka pasuritë mjaftueshme që mund të sigurojë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime për investitor potencial, por sipas të dhënave zyrtare, sektori më atraktiv me investimet e huaja është sektori i patundshmërisë ndaj shërbimeve financiare, që për ekspertë e ekonomisë konsiderohet sektor jo profitabil për zhvillimin ekonomik, respektivisht krijimin e vendeve të reja të punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Republika e Kosovës konsiderohet se ka resurset e mjaftueshme dhe të levërdishme për investitorët të huaj të cilët dëshirojnë kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Por si pas të dhënave zyrtare, patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore vlerëson sektorët me vlerën më të madhe të investimeve gjatë muajve të partë të këtij viti. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, Besian Mustafa, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe për krajën e ndërmarrjeve në Kosovë, thotë se 28.7 milion euro është vlera investimeve të huaja në sektorin e patundshmërisë dhe qiradhënjes, pasuar nga shërbimet financiare me 14.1 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se investimet e huaja janë të nevojshme në çdo sektor, por investimet në sektorin e patundshmërisë vetëm fillimisht gjenerojnë vende pune, kurse jo profitin në të ardhmen. Flamur Keqa, ekspert për çështje ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në aspektin e rritjes ekonomike, investimet në patundshmëri mund të kenë efekte indirekte dhe jo direkte, kurse investimet në shërbimet financiare kanë treguar lëvizje materiale për investitorët e huaj.
Mirë po, sektorët të cilët realisht kanë pasur, domethënë, profitabilitet ku investitorët e huaj kanë investuar më lehtë dhe me një rrezik më të vogël, domethënë kanë qenë sistemi financiar dhe po ashtu kushtive që edhe në, domethënë, patundshmëri kanë ndodhur investime mjaft të mëdha.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi thotë se investimet në projektet e patundshmërisë nuk sillin përfitime afatgjate.
Një nga shkaktarët kryesor që po investohet vetëm në patundshmëri në ndërtimin e objekteve të banimit është mungesa e ideve për të investuar në sektorë të cilët me të vërtet gjenerojnë fitim për kompanitë e jashtme, mirë po gjenerojnë edhe zhvillim afatgjatë në nivel nacional.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se Kosova ka sektorë të mjaftueshëm të cilët cilin përfitime edhe për investuesin, por edhe për ekonominë e përgjithshme. Duke treguar sektorët potencial, Flamur Keqa thotë se në këta sektor, vlera investimeve është më lartë kurse fitimet më të ngadalshme.
Apo sektor i cili do të ndihmonte ekonomisë kosovare dhe zbutjes së papunësisë të të madhe në Kosovë, do të ishin industria apo prodhimi dhe minierat. Megjithatë, në këtë sektor do të kishte përfitim ekonomia e Kosovës, janë sektorë të cilat kanë kosto më të lartë, por njëherë kanë edhe rrezik më të madh.
Kurse Gashi tregon pasuri tjera të Kosovës që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime financiare për investitorët potencial.
Sa i përket investimeve të mëdha është në sektorin e energjisë dhe të minierave, ndërsa sa i përket investimeve të vogla, Kosova është një vend atraktiv dhe me shumë potencial në sektorin e bujqësisë dhe industrisë përpunuese ushqimore, në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrjeve shërbyse.
Ndryshe, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të madhe. Në vitin 2007, vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014, kjo shifër ka rënë në 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si që kemi thënë edhe më herët, Kosova zë vendin e parë në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Ministria e Shëndetësisë tashmë ka ngritur një komision që do të merret me mbikëqyrjen e përdorimit të antibiotikëve. Ndërkësh mikrobiologët në vend thonë se do të përpiqen që përmes së këtij komisioni të ndalojnë përshkrimin e antibiotikëve në kujdesin parësor shëndetësor. Raporti i Ariana Kasapollit.
Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Mikrobiologu Lul Raka, njëherit koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se Kosova zë vendin e parë në Evropë në përdorimin e antibiotikëve injeksione.
Për shkak të përshkrimit shumë të lartë të antibiotikëve, edhe ato antibiotikë veçantë që quhet çeftë reaksion, edhe që përshkruhet sin kujdesin pasor ashtu edhe në atë dyqësorin. Domethënë me këtë antibiotik i cili jepet në rrugë parenterale, domethënë nëpërmes Kosovë është në vendin e parë në Evropë. Kjo ka qenë brenga më e madhe dhe kjo ka qenë arsyeja pse ministria ka reaguar me formimin e një komisioni i cili do të merret me restriksionin e përshkrimit të antibiotikëve.
Zoti Raka flet edhe për atë se çka do të ndërmerr ky komision në mënyrë që të ndalohet përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve.
Komisioni është në punë si, por unë jam pjesë e atij komisioni dhe shumë shpejt do të ketë propozim në ministri që ky antibiotik në kujdesin pastor të ndalohet përshkrimi i tij. Mund të shkruhet në spital, po në kujdes pastor jo.
E në banatorët e Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që e ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë. Ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kanë bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave Do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë dhe më pastaj pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Arjani Tjakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, ja polsi të tjera.
Sa i përket cila ka të bëj me ligjin për sigurime shëndetësore, në kjo ka reflektuar me vakumin institucional, me vones në fillimin e punës së sigurimeve shëndetësore, për të cilën edhe ne si AKPM presim se do të vendoset një rregull përveç në mënyrën e përshkrimit dhe sistemit të referimit, por edhe në vendosjen e sistemit të reimbursimit pra dhe të çmimoreve të barnave. Dhe të gjitha këto së bashku do të ndikojnë se ne të kemi një kontrol më të mirë në përshkrimin dhe përdorimin e antibiotikëve.
Sidoqoftë, sipas një hulumtimi të bërë mes spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet pediatrike ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, 36% e fëmijëve marrin antibiotik në vendet e BE-s, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me një kronik nga Shkupi. Përkundër paralajmërimeve të shumta, kreu opozitës në Maqedoni Zoran Zaev nuk ka publikuar ende dëshmit për rastin monstra që ka të bëjë me vrasin e 5 maqedonazëve dhe dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve. Vonesat në publikimin e bisedave të përzgjuara për këtë rast janë taktikat e Zaevit, ton analistët. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Qen nga nisja në muajin shkurt të publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve qeveritar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, kreu opozitës Zoran Zaev kishte paralajmëruar zbardhjen edhe të rastit monstra të vrasjes së 5 fish në Smilkovc të Shkupit, por deri më tani përveç paralajmërimeve ai nuk ka zbardhur asnjë dëshmi përkundër pritjeve të shumta në opinion, tek i cili ka dyshime se i gjithë rasti është i montuar nga struktura të caktuara për qëllime politike dhe destabilizuese. Zoran Zaev në disa raste ka thënë se rasti është shumë ndjeshëm, me paqartësi e dilema të shumta, nëse vërtet të dënuarit për këtë rast janë autorët e vërtet të krimit. Vonesat në publikimin e bisedave të zyrtarëve për këtë rast kanë nxitur debate nëse Zaev taktizon për qëllime tjera apo për mos nxitje të trazirave të mundshme.
Natyrisht është një rast nga i cili me siguri do të preken dy pasitë që tani përbëjmë pushtetin, pra VMRO dhe BDI. Dhe si rastit t'il, ai duke qatë të përdoret nga në evidejt opozitës për të arritur në një pikë e bisedimeve të e cila ne si opinion nuk kemi qatë. Andaj, ka hapsirë që të dyshojmë se diçka ka ndodhur brenda, por ky rast është përdorur për të bërë një presion apo për të shtyrë përpara procesin negocius në kuadrin e takimit të liderëve.
Sot analisti Xhelal Neziri. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike, beson se taktizimet e kreut të opozitës më tepër kanë të bëjnë me përgatitjen e opinionit shqiptar me atë që mund të publikohet për të mos u përshkallëzuar situata ashtu siç ndodhi me rastin e Martin Neshkovskit, kur u zbardhën bisedat lidhur me vrasjen e tij e që u përshkallëzua në dhunë mes policisë dhe protestuesve.
Të najavin në Zaevës vë vërskë së ti informatik u kipërëzë dhe sot mostru.
Paralajmërimet e para të zotit Zaev lidhur me rastin monstra ishin se dëshmit e publikuara për këtë rast do të jenë bombat më të fuqishme që do të zgjidhin problemin me diktaturën në Maqedoni. Por kur u panë reagimet dhe protestat për rastin e vrasjes e Neshkovskit, atëherë kreju opozitës bëri një hap pas duke parë se sa mund të jetë i ndjeshëm rasti monstra. Besoj se kalkulimet e tij kanë të bëjnë me përgatitjen e popullatës shqiptare me atë që do të publikohet në opinion, të mos ketë përshkallëzim të gjendjes dhe në anën tjetër të pasuroj dilemat që kanë të bëjnë me këtë rast. Në një rënant i njoftoi familjarët e viktimave se kush në të vërtetë janë vrasësit e bijve të tyre dhe në anën tjetër të nxjerrë në dritë të vërtetën për ata që po mbahen në burg. Thotë Stojadinovic, duke shtuar se kreu i opozitës e ka për obligim të zbardhë gjithçka që posedon për këtë rast, që të mos humb besimin dhe pritjet e shumë njerëzve lidhur me ta. Por ndryshe vlerëson analisti Xhelal Neziri. Ai thotë se publikimi të vërtetës për rastin monstra jo që nuk do të lëkund raportet ndërëtnike apo të shkaktoj kriza, por do të forcojë edhe më shumë besimin ndaj njëri tjetrit, pasi qytetarët që ofshin shqiptar apo maqedonas do të kenë të qartë njëherë për gjithmonë se kush janë nxitësit e vërtetë të tensioneve ndërëtnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ai radhës është në orën 16:21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mirë u dëgjofshim.